Felu il-mitt anniversarju mill-mewt ta' Gustav Mahler, il-kompożitur u direttur orkestrali famuż Awstrijak, Campus FM jippreżenta Gustav Mahler, mużika għall-ħajja u lil-in. Kitba, produzzjoni, prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Nisemilkom u nil-għakom mat-tieni program fi sensiela Gustav Mahler. Sensiela li titratta il-ħajja u l-karriera ta' dan il-kompożitur li din is-sena qed infakru il-mitt sena minn mewtu. Il-ġimgħa li għaddiet għedna li għal dan il-kompożitur it-tibdil li ħafna kompożituri kienu ilhom jaħsbu dwaru kien pass naturali, tant li hu daħħal ħafna tibdiliet fix-xogħlijiet tiegħu. Mhux kulħadd kien lest li jaċċetta. Pereżempju, fl-ewwel programm rajna kif hu kien jafda l-iżvilupp tat-tema li l-istrumenti tar-ram jew tal-injam, l-istrumenti tan-nifs jiġifieri, iktar milli filgħin il-kordi kif kien solitu jiġri. Żvilupp ieħor kien li ma kienx idejja xejn jispiċċa l-aħħar moviment ta' xi kompożizzjoni tiegħu fi kjavi minuri bħal m'għamel fl-ewwel sinfonija tiegħu fil-fatt. Xi ħaġa differenti ħafna minn dak li kienu mdorrijin jistennew l-udjenzi li wara snin ibbażati fuq il-filosofija ta' Beethoven li kienet tajt li minkejja kollox il-bniedem dejjem joħroġ rebbieħ u allura jiġri x'jiġri u jmur fejn imur ix-xogħol dejjem jispiċċa fi kjavi maġġura dejjem jirrisolvi ruħu, jiġifieri jispiċċa vena pożittiva. Dawna kienu preżentati filosofija għal kollox differenti li daħħal Gustav Mahler waħda li kienet iktar negattiva u minħabba f'hekk mhux kulħadd kien lest jaċċetta l-filosofija ta' Mahler. Mahler ma tantx kellu għaliex xi ħossu pożittiv, anzi, kif għadna wkoll fl-ewwel programm, kien dejjem iqis lilu nnifsu bħala imwarrab u barrani. Ludi li għax f'pajjiż Kattoliku bi tradizzjoni Kristjana. Jitkellem bil-Ġermaniż meta nista madwaru kienu jitkellmu biċ-Ċek u kompożitur li iktar kiseb suċċess bħala Sur Mast u direttur milli bħala kompożitur billi għall-kitba tiegħu. Konna bdejna biex nisimgħu tarif dwar ħajtu, tarif li għad wasalulna George Peresso. Ħani naqdu miegħu ħan nisimgħu iktar.
Kif intom? Qed nirġgħu niltaqgħu din il-ġimgħa wkoll. Jekk tiftakru il-ġimgħa li għaddiet bdejt nagħtikom tarif biografiku dwari u konna wasalna sakemm taftit aktar minn 10 snin tlift il hija Ernest li kien iżgħar minni u li kont inħobbu ħafna. Tant kont inħobbu li ktibtlu opra iddedikata lilu, xogħol bbażat fuq il-ħajja ta' bniedem li kien jismu Ernest bħalu. Il-personaġġ ewlieni tal-opra kien id-duka Ernest ta' Swabia. Ktibt opri oħrajn dak il-perjodu, ma kollha intilfu u minnu ma baqa' xejn, la libret, laqas mużika. Qed tilkom ukoll li l-iskola xejn ma kont imur tajjeb u missieri ħariġni mill-iskola ta' Iglaw fejn kont imur u bagħad nien istudja Praga. Imma xorta kont imdejja u ma stajx nidra. Fil-mużika mod ieħor. Mill-ewwel inbaħt li fil-mużika kont se nimxi l-qudiem fl-istudji tiegħi u m'domx ma bdejt nagħti kunċerti u nimprovizza. Mill-ewwel darba li daqqejt il-pjanu meta kelli 4 snin biss, inħkimt mill-faxxinu tal-mużika u ma telaqni qatt. Għalkemm tajjeb tiftakru li fejn tidħol il-kompożizzjoni domt ma mill suċċess. Imma insomma kollox ma kollox ma morx ħażin. Ħalli ngħidilkom xi ħaġa li mettilkom x'il-ġimgħa li għaddiet. Id-dar li twilit fiha llum hija pension, jiġifieri jekk tridu tistgħu tmorru taddu vaganza fiha. Dan ifisser li fid-dinja hawn min japprezzani, forsi xorti ma kienx daqshekk kattiva miegħi. Ma ħalli nkompli. Missieri kien jaf li xtaqt nistudja l-mużika bis-serjetà u fil-fatt tagħmel minn kollox biex idaħħanni fil-Konservatorju ta' Vienna. Irranġali biex nagħmel awdizzjoni għand il-pjanist Julius Epstein. Tafu minn kien? Le? Ħalli ngħidilkom. kien mużiċista importanti ħafna. Kien ludi bħali Awstrijak Ungeriż dak iż-żmien l-Awstrija u l-Ungerija kienu jiffurmaw imperu wieħed. U għallem ħafna mużiċisti importanti. Kellu stima kbira ħafna bħala pjanist. Kien ukoll professur tal-pjano fil-Konservatorju ta' Vienna. Ed jitja xogħlijiet importanti ta' kompożituri kbar bħal Beethoven, Schubert u Mendelssohn u kien ħabib ta' Brahms. U jien, naqra ta' tfajl, mort għandu għall-awdizzjoni. Imma mort tajjeb tant li ġejt aċċettat bħala student fil-Konservatorju għas-sena 1875 u l-1876. Kont għadni sena la 15-il sena. Fil-konservatorju bqajt nistudja ma' Epstein u tant mort tajjeb li anki irbaħ xi premijiet. Dana wassal biex nibqa' nistudja biex fl-aħħar sena tal-kors ikkonċentrajt fuq il-kompożizzjoni u l-armonija. Studjajt ma' Robert Fox, professur tat-teorija li għallem ħafna nies li kellhom isiru l-aqwa tad-dinja tal-mużika, nies bħal Enescu, Sibelius, Wolf, Stolz u Hein. Studjajt ukoll ma' Franz Krenn, professur tal-kompożizzjoni importanti ħafna. Fejn jitlu l-għallima jkolli ngħid li kelli l-aħjar. Naturalment, bħala parti mill-istudji tiegħi kelli nikkomponi xi xogħlijiet li ili li armejt jew qattajt. Ma' żmien indunajt li ma kinux tajbin u ma kellix għalfejn inżommhom. Kont għadni żagħżugħ u wara li spiċċajt mill-konservatorju indunajt kemm kienet tifadalli x'nitgħallem minkejja li rbaħt l-ewwel premju għall-pjanu u għall-kompożizzjoni. Ħadd fadal xi ħaġa żgħira mill-iktieb dak iż-żmien, ma kważi kollox spiċċa. Tafu għal xi xi dispjaċini? Għal moviment sinfoniku wieħed li ktibt biex nieħu sehem fil-kompetizzjoni tal-aħħar kors. Id-direttur awtokratiku tal-Konservatorju ma ċċettax għax qal li kien mimli żbalji. Dan id-direttur kien jismu Josef Helmesberger u kien ġej minn familja ta' mużiċisti. Laħaq direttur tal-Konservatorju fl-1877 jiġifieri fl-aħħar sena tiegħi hemmhekk. Mang daħal sena oħra. Imma kollox ma kollox ma nistax ingor. Biss meta kont għadni student, kont bdejt niddiriġi l-orkestra tal-konservatorju, kont ukoll il-perkussjonista, u minn hemm ħadt l-esperjenza u anki sirt naf ħafna nies marbuta mal-mużika u teatri, fosthom kien hemm Ugo Wolf u Anton Bruckner. Wolf kien ribell u xejn ma kien jiddejjaq jiġġieled ma' Helmesberger. Id-disċiplina li kien hemm kienet iddejqu. U dan kien jgħidulu f'wiċċu. Minn hemm huminhaw l-ambjent bejniethom baqa jeħżien u spiċċa biex tkeċċa mill-konservatorju. Jiena ma kontx daqshekk ribell bħalu, ma ngħidx li ma kontx ingor kontra s-sistema, ma meta ġejt assiwunno battitra mimlija skużi lil Helmesberger u għall-inqas ma tkeċċejx bħal Ugo. Imma xorta pattijini meta ma tanix l-ewwel premju kif kien ħani. Minn flok tawni diploma, ma mhux l-ewwel premju, jiġifieri il-midanja prestiġjuża tal-fidda. Dik kienet tiswa ħafna, mhux flus, imma prestiġju. Minn kien jingħata l-midalja għall-Outstanding Achievement kien ikollu ħobżu maħbuż. Insomma, spiċċajt mill-Konservatorju fl-1878 b'diploma u xtaqt li nibda naħdem. Imma missieri ridni nidħol l-università u ġenni nagħmel l-eżami ta' dħul. Fl-Awstrija dal-eżami ngħidulu matura. Għamiltu, tkaxkart u rnexxieli nidħol. La darba kont hemm iddeċidejt li nistudja l-filosofija u l-letteratura. Dawk interessati jsiru jafu aktar jistgħu jqraw il-ktieb ta' Peter Franklin li kien ħareġ dwari fis-sena 2007. Li naturalment jismu Mahler Gustav. Rixt mill-università fl-1879 u bdejt nallem il-pjano għax kelli bżonn il-flus u biex ngħid il-verità ridt ukoll ftit flus fil-but. Iżda bqajt nikkomponi u fl-1880 lestejt l-ewwel kantata tiegħi. Din kienet dan Klagende Lied, Song of Lamentation, li fija tinħassew l-influenza ta' Wagner u ta' Bruckner. Meta kont fl-Akkademja, kont mesmerizzat bil-mużika ta' Wagner u bil-kobor ta' produzzjonijiet li kienet għandha. Il-ħoss li kien kapaċi joħloq kien iġenenni. Lill-Anton Bruckner kont nafu mill-konservatorju għalkemm qatt ma għallimni ġili kont nattendi għal xi lecture tiegħu. Għadni niftakar il-premier disastrus tat-tielet sinfonija tiegħu. Mhux għax ix-xogħol ma kienx tajjeb, imma x-studjenza ma fimitx l-idea warajh. Kien is-16 ta' Diċembru 1877 data li ma ninsa qatt. Ħafna mill-udjenza tilqet il-barra diskustata. Miskin Bruckner. Jiena ċert li law naqs is-sinfonija tiegħu ma kien jistħoq ilhom premier bħal dak. Jien kont hemm u flimkien ma' sħabi l-oħra, meta rajna x'kien qed jiġri, iddeċidejna li nagħmlu verżjoni għall-pjanu tas-sinfonija u nirrikolaw għal il-Bruckner. Ġest sajr veru, imma ridna nuru s-solidarjetà miegħu. Bruckner baqa' jinfluwenzani fil-kompożizzjonijiet tiegħi. Li ħanejdilkom, tafux, anki jen kelli naddi mill-istess tiħl qalb tiegħu. Imma dik storja oħra. Ħalli nsimmalkom parti żgħira mill-mużika ta' Bruckner u malajr tifhmu għaliex ma kellux jgħaddi mill-martirju li għadda. U jien saħħalikom hawn. Nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa dieħla. Bil-ħaq, fl-1881 il-ħadd sur Mast fit-Teatru Provinċjal fl-Lubjana.
Mela dik kienet Ziemlich Schnell, mit-tieni verżjoni ta' sinfonija magħrufa bħala The Wagner Symphony, sinfonija numru 3 in Re Minore, li smajnija tindaq minn The New Philharmonic Orchestra ta' Westfalia immexxija minn Johannes Wildner. Tajjeb li ngħidu li f'dina l-ewwel CD għandna il-verżjoni oriġinali tal-1877 li hija itwal ħafna mit-tieni verżjoni li hija tal-1989 u li tagħha aħna smajna ż-Ziemlich Schnell. Inkomplu l-programm tagħna dwar Gustav Mahler. Id-disfatta u d-diżappunt li ħass Gustav Mahler meta Das Klagende Lied ma kienitx aċċettata mill-membri tal-ġurija tal-prestiġjuż Beethoven Prize tpattew meta laħaq surmast fl-Ljubljana fl-1881. Is-sena ta' wara, jiġifieri fl-1882, telaq minn hemm u mar surmast f'Olomouc. Hemm kien juħsieb it-teatri prinċipali tal-Belt, dana it-teatru prinċipali fost il-ħafna li kien hemm kien The City Theatre. Ma damx wies, għax minn hemm mar Kassel bħala direttur tat-Teatru Rjali, fejn dam sentejn. Mill-1883 sal-1885. Imbagħad sab ruħu jaħdem fi Praga fejn ħadem għal sena biex imbagħad bejn l-1886 u l-1888 mar fl-Leipzig fi New City Theatre. Kif dan iż-żmien li beda jikteb l-ewwel sinfonija tiegħu li eventwalment kellha l-premjer tagħha fl-1888 u li minna smajna tliet movimenti. It-tieni sinfonija tiegħu saret għall-ewwel darba fl-1895. Dam jiktiba mill-1888 sal-1894 u dilha t-tieni sinfonija li issa ħanna se nisimgħu partijiet minna hija magħrufa bl-isem ta' Ir-Resurrezzjoni. Apparti s-sinfonija numru 8 tiegħu, dan ix-xogħol it-tieni waħda, it-tieni sinfonija, kellu jsir ix-xogħol l-iktar magħruf ta' Mahler matul ħajtu. Indaqqet għall-ewwel darba din is-sinfonija numru 2 Ir-Resurrezzjoni f'Berlin bil-kompożitur innifsu jidderieġi. Nistgħu ngħidu li dan ix-xogħol jirrappreżenta għall-ewwel darba il-preokkupazzjoni li kellu Mahler dwar il-ħajja li lin minn fuq dik li nafu f'din id-dinja. Beħsejjes li jirrappreżentaw spazji u qisien infiniti, sejjes ġodda li kien introduċihom veru fl-ewwel sinfonija tiegħu li ma tantx intlaqgħu konna għadniha din ukoll, però li ġew rinforzati fit-tieni sinfonija. Dak li kellu jsir l-ewwel moviment ta' din il-kompożizzjoni b'ħames movimenti kien ilu lest sa' mis-sena 1888, jiġifieri 7 snin qabel l-esta sinfonija kollha. Oriġinarjament kien poema sinfonika f'moviment wieħed bl-isem ta' Totenfire, Riti Funebri. Kien skeċċja kollox ukoll it-tieni moviment, imbagħad beda perjodu ta' 5 snin ta' inċertezza. Meta ma setax jiddeċiedi jekk kellux juża it-Totenfire bħala l-ewwel moviment tat-tieni sinfonija tiegħu. Sal-1893 Mahler kien lesta it-tieni u t-tielet moviment biex imbagħad inqalet problema oħra. L-aħħar moviment kif se jkun? Rid idaħħal il-vuċijiet fl-aħħar moviment, imma beża li se jkun akkużat li kkopja id-disa sinfonija ta' Beethoven. Barra minn hekk ma setax isib test bi kliem adattat. Sa dan it-tant u stess kien beda jaħdem fit-teatru ta' Hamburg. Hemm is-surmast ewlieni kien Hans von Bülow, mhux magħruf aħlewa tal-sienu u nġibtu. Kien jieħu kunċerti sinfoniċi. Minkejja li ma kienx magħruf għall-ġenerożità tiegħu, il-mużika ta' Mahler impressjonatu. Għax fil-fatt baqa' impressjonat minkejja l-istqar li la kien jifhimha din għall-mużika lanqas kienet togħġbu. Meta Gustav daqlu t-Totenfire fuq il-pjanu, qal li din qisha xi xogħol ta' Haydn, immaġina qabel mużika ta' Gustav Mahler li allura issa bdiet tieħu triq separata minn kif kienet imdorrija tieħu l-mużika għal-mużika ta' Haydn mibnija b'ċerta regolarità u b'ċerta forma klassika. Iżda, Gustav Mahler, kif ukoll Hans von Bülow, baqgħu jaħdmu flimkien, u meta von Bülow marat, Mahler kien jissostitwixxih. Meta mbagħad von Bülow miet fl-1894, Mahler attenda għall-funeral. Hemm sema s-setting ta' The Resurrection ta' Klopstock. Ħaċċok meta smajt l-innu għal lilliħbu l-siħbu Anton Seidl. Ma nismajtu kont naf kif se nkompli t-tieni sinfonija kompla, tinsewx li aħna konna għadna li kien kellu problema kif se jispiċċali l-sinfonija, però solvija meta mar għal-funeral ta' Hans von Bülow għaliex hemmhekk sema l-mużika ta' Klopstock li verament anzi, il-setting ta' Resurrection ta' Klopstock verament poġġietu fil-perspettiva tajba. U uża żewġ versi ta' Klopstock u kiteb xi linji oħra. Imbagħad irriveda il-moviment li kien ilu lest, inkluż l-ewwel wieħed, u x-xogħol kien lest biex jindaq għall-ewwel darba. Mahler ħejja programm biex ix-xogħol ikun jeħfef biex jiftieb. L-ewwel moviment li jirrappreżenta funeral jistaqsi jekk hemm xi ħajja wara l-mewt. Għattilkom li f'din is-sinfonija Mahler ħadem ħafna fuq din l-idea x'hemm wara l-mewt. X'hemm wara l-ħajja fuq din id-dinja. Ħaċċok kif għattilkom għalinna l-istess Mahler meta sema dan ix-xogħol li sieħbu għal Anton Seidl għallu ma li smajt dan għalinnu kont naf kif se nkompli. Fil-fatt huwa uża żewġ versi ta' Klopstock u kiteb xi linji oħra. Irveda l-moviment li kien lesta inkluż l-ewwel wieħed u x-xogħol kien lest biex jiddaq għall-ewwel darba. Għattilkom li l-ewwel wieħed jirrappreżenta funeral. Il-funeral li jirrappreżenta huwa funeral ta' kaċċatur u rajh mixin l-annimali li ħelsu għam il-mewt għaliex issa l-kaċċatur li kien mar biex joqtolhom miet huwa. Forsi verament idea satirika tal-mewt, imma dik huwa kif kien jara l-istess Gustav Mahler. Imbagħad it-tieni moviment ifakkar avvenimenti ferħana fil-ħajja tal-mejjet. Mela l-ewwel jibda bil-funeral bl-annimali mixi warajh, il-funeral tal-kaċċatur. Imbagħad it-tieni moviment jifakkar l-avvenimenti ferħana li seħħew fil-ħajja ta' dak il-mejjet, waqt li t-tielet moviment jitkellem dwar l-futilità tal-ħajja. Li m'hemm xejn bżonn importanti, m'hemm xejn importanti fil-ħajja tagħna li kollox jispiċċa bil-mewt. Ir-raba' wieħed jitlob biex il-kompożitur jinħeles minħajja minarano skop. Għaliex? Għax inkella ma l-ħajja tkun bla ebda sustanza. Waqt li l-ħames taqsima jikkorrespondi max-xewqa tal-kompożitur għat-tiġdid u impenn ġdid li jagħmel il-ħajja valida u mimlija sens. Tema li kellha ssib il-milja tagħha f'Das Lied van der Erde, Song of the Earth, li qed tridu nisimgħu aktar quddiem. Tajjeb li ngħidu li dan ix-xogħol li għadda għand diversi pubblikaturi sarulu diversi edizzjonijiet kritiċi u mbagħad l-aħħar waħda saret fis-sena 2005 bi preparazzjoni għas-sentejn marbuta ma' Mahler. Fl-ewwel programm jiena kontattilkom li s-sena li għaddiet fis-sena 2010 fakkarna il-150 sena mit-twelid ta' Mahler, din is-sena 2011 infakru il-mit sena minn mewtu. Edizzjoni kritika saret mill-Universal Edition u The Kaplan Foundation u twaslet għall-ewwel darba minn Royal Philharmonic Orchestra immexxija minn Gilbert Kaplan fir-Royal Albert Hall ta' Londra fit-18 ta' Ottubru tal-1905. Jien għandi verżjoni oħra magħrufa li se nisimgħu flimkien issa orkestra fil-Armonika mmexxija minn Otto Klemperer li fiha ħadet semm ukoll is-soprano Elizabeth Schwarzkopf u il-kontralto Hilde Rossi Majdan. Is-sinfonija hija miktuba għall-orkestra kbira, kor, żewġ solisti, soprano kontralto, organi, strumenti tar-ram u tal-perkussjoni off-stage u żewġ tamtams importanti fl-iżvilupp tat-temi, mbagħad għandna 10 korni, bejt bidja u 10 korunetti, 4 trumbuni, tuba, żewġ arpi, għat tat naqbar varji, glockenspiel, organi, ikbar numru possibli ta' korda, barra iktar strumenti specialment tal-perkussjoni bħal platti u triangles. Daw kienu l-aħħar tliet movimenti ta' Sinfonija numru 2 ta' Gustav Mahler, l-orkestra li smajna dejjem grazzi għal Sur Martin Spiteri li rrekordjali dina il-mużika u għaddieli. L-orkestra kienet il-Philharmonic Orchestra immexxija minn Otto Klemperer, ħadu sehem is-soprano Elizabeth Schwarzkopf, il-kontralto Hilde Rossi Majdan, kif ukoll l-orkestra kbira li ħadet sem. Tajab li ngħidu li tliet movimenti li smajna kienu Scherzo in Ruhiger Flisander, ir-raba' moviment Ullish, Zer Feierlich u l-ħames moviment in tempo de Scherzos. Nittama li dana il-programm dwar it-tieni sinfonija ta' dana l-kompożitur li din is-sena qegħdin infakru it-tifkira ta' mewtu u għamiet f'Mejju. Niżlet tajjeb magħkom li qegħdin insiru bekk napprezzawh iktar il-dana il-ġenju mużikali li kien magħruf ħafna għad-direzzjoni tal-orkestri u għat-tmexxija ta' teatri kbar, imma forsi inqas għall-kidba tiegħu kienet fi żmien illum il-folji qiegħda tinqaleb u l-mużika tiegħu hija apprezzata dejjem iktar u iktar tant li issa hawn ħafna wkoll qadiet ta' mużika ta' nies li ħobbu l-mużika ta' Gustav Mahler li preżentaw kunċerti matul is-sena minn żmien għal ieħor f'tant u tant pajjiżi. Forsi f'pajjiżna qed tinħoloq xi ħaġa simili wkoll. U b'dak il-ħsieb jiena wasalt fit-tmiem ta' dan il-programm. Nirringrazzja lit-tekniku li kelli miegħi llum, jiġifieri li kien itmizzi, nirringrazzja lilkom tal-li dejjem isseguni. F'dan il-każ nirringrazzja wkoll il Martin Spiteri li bħalma tilkom għaddieli il-mużika u nirringrazzja lil Campus FM li tatni l-opportunità insemmalkom dan din assensiela ġdida ta' programmi dwar Gustav Mahler. Joyce Gulajmir, issalmilkom u tirringrazzjakom.
Smajtu Gustav Mahler, mużika l-ħajja u l-ilin. Kidba produzzjoni prezentazzjoni ta' Joyce Gulajmir, program għal Campus FM.